dwar nofna li tajjeb li lek semih semijata Campus FM dan huwa Eman Borċ għal program jor. Aħna għawn program li għet jitratta suġġetti varji fost il-komunità LGBTI ġewwa Malta, ġewwa Għawdex u anke mod internazzjonali għedin nifmu il-progress legali li sarf dawn l-aħħar żmien fuq ambidu ta' gżejjer Maltin għedin nifmu il-realtajiet li qed jaffaċċjaw il-persuni LGBTI u kif ngħid f'kull program il-soċjetà LGBTI mhijiex biss soċjetà ta' individwi, però hija soċjetà ġenerali Maltija Għawdex għaliex fil-verament. Fis-sens tal-kelma aħna parti minn komunità u aħna qegħdin hawn verament biex nitalmu li kulħadd huwa suġġett ta' identità tal-ġeneru u kulħadd huwa suġġett ta' orjentazzjoni sesswali. U din hija l-introduzzjoni li f'kull programm nagħmlu ta' kull ġimgħa fuq din il-frekwenza kull nhar ta' ħamis u llum huwa lejliet il-mili 24 ta' Diċembru u għalhekk nixtieq lilkom issemmija l-familjari tagħkom anke ħabba dawn iż-żminijiet iktar forsi miliet sikur u festi sikur kemm jistgħu wkoll inżommu ma' restrizzjonijiet li għandna għaddejjin bħalissa però fl-aħħar mill-aħħar inżommu l-għan prinċipali tal-miliet huwa dak li verament inkunu spiritwali magħna nfusna. U dan ngħidu mhux biss għaliex llum il-programm se nitkellmu dwar l-ispiritwalità, però għaliex verament xi kultant nemmen li anke bil-konverżazzjonijiet li għaddejjin bħalissa nitilfu daqsxejn is-sens ta' x'inhu il-miliet ġewwa ġewwa Malta jesperu b'mod internazzjonali. Però dan il-programm huwa wieħed għal qalb immens għaliex huwa programm li il-mistoqsija li tinkunu qed inwieġbu llum għaddejt minnha jien stess. U għalhekk naħseb il-ftit li nista' nirrelata u għadni għaddej minnha għaliex din mhix xi ħaġa ta' iva jew lejew tal-lum u ta' għada, però hija xi ħaġa kontinwa. Però m'inhiex l-espert. Kristu vella f'isem drakma huwa persuna li għandi ammirazzjoni kbira leħ mhux għax qed qudiemi, però verament għaliex huwa persuna li inħares lejh ukoll il-mod ta' kif l-attiviżmu tiegħu huwa parti minnu bħala persuna. Kris, il-wara nasan li ta' jifri l-klo.
Lilek u koll u nishti anka l-semmija koll ta' dan l-istazzjon il-miliet il-tajjeb u anka s-sena tajba kalla jirit u dejjem we keep ourselves safe. Nasi u għam messaċ importanti f'dan zminijiet li xorta għadda nistaw nkun viċin xurxin imma minajr neċessarja mitkun fizikament viċin ta' xurxin importanti għal-saħħa ta' kulħadd.
Ekku, viċin xurxin mill-bogħod. Il-frażi komuni. Però naħseb li biex wieħed ikun viċin xurxin anke b'mod emozjonali, wieħed irid isir jaħlilu nnifsu bħala persuna l-ewwel, u nixtieq li niftaħ fuq għadin għaliex il-laqda li inti tirrepreżenta hija drakma. X'inhi hija l-ħidma ta' drakma?
Ara, drakma bdejna fl-2004. Fil-fatt jisna l-lum il-ġurnata edin teenager għadna ma wasalniex għall-età ta' adult ta' 16 ta' għanna. Bdiet preċiżament minn grupp biex ngħidlek ta' persuni illi ħassew il-bżonn jew aħjar ħassew it-distakk bejn il-realtà umana tagħhom bħala persuni LGBTIQ u fl-istess ħin ir-realtà tagħhom bħala persuni li jemnu. U speċjalment f'dak iż-żmien, naħseb anke f'xi postijiet fid-dinja llum il-ġurnata u anke f'Malta hemm ngħadu f'dik it-tip ta' problema illi bejn dawn iż-żewġ realtajiet kultant ikun hemm distakk kbir. Isu jew waħda jew l-oħra, jew tkun gay jew tkun kattoliku. Imma li tkun tnejn flimkien kienet fiex biex ngħidlek għadma jibsa kważi impossibbli. Imma preċiżament minħabba f'hekk illi biex ngħidlek sar dan il-grupp ta' drakma biex jintegra dawn iż-żewġ realtajiet flimkien biex il-persuna jkun jista' jkun fully gay, fully human, għax fl-aħħar mill-aħħar li tkun gay, li tkun lesbiana, whatever, ġifieri, l-LGBTIQ hija parti mill-umanità tiegħek, so you're being fully human, integrat b'mod san, imma wkoll tkun fully bniedem ta' fidi, bniedem kattoliku, bniedem musulman, bniedem ta' kwalunkwe realtà spirituali, li jinti dawn it-tnejn mhux neċessarjament huma kontra xulxin, ma fil-fatt jikkumplementaw u jirriflettu r-realtà tiegħek bħala persuna waħdanija, ġifieri bħala persuna wieħed.
jekk imur lura l-2000 welba, forsi nieħdu vjaġġ l-2000 welba, x'kienet is-sitwazzjoni preżenti dak iż-żmien, anke ġewwa Malta, jekk ikollna mmorru lura lejn qed nagħmlu riċerka.
Ifimni, jekk inti tmur lura lejn dawk iż-żminijiet, jiena biex niftehmu jiena ngħaqadt mal-grupp ħafna iktar tard, jiġifieri fl-2013. Però il-grupp l-ewwel li beda minn Tajrin Grima. Li l-lumu għazewġi, ġifiri.
Ma kħal taf li
tajja. Tajrin huwa biex nejdek dak li beda il-grupp fl-2004 u ħarġet anka minn din it-taqbida interna li kellu hu stess u li ħassir il-bżonn. Eventualment mbagħad il-grupp beda jitmexxa minn Mario Gerada, illi mbagħad eventualment mbagħad jiena ħadt over fl-2013. Imma jekk inti tħares li r-realtà biex ngħidlek ta' Malta ta' dawk iż-żminijiet, r-realtà ta' Malta li qegħdin biex nidħlu fl-Unjoni Ewropea. Fl-istess żmien, fl-istess ħin, ovvjament soċjalment u kulturalment, hemm dik it-tranzizzjoni minn realtà soċjali ta' qabel iktar kattolika, iktar nisranija, iktar tradizzjonali f'ċertu aspetti, u fl-istess ħin għandek ovvjament l-impatt tal-globalizzazzjoni, l-impatt tal-laqama l-Ewropa u l-ftuħ. Però fejn tidħol LGBT issues konna għadna ħafna lura. Fis-sens li għalkemm kien hemm ovvjament il-ħna individwali ta' persuni li kienu kuraġġużi u jitkellmu pubblikament, hawnhekk insellem speċjalment il-leaders li kien hemm tal-MGRM li fil-fatt beda ftit żmien qabel. Infatti in terms ta' age, drak ma tiġi eżattament wara l-MGRM in terms ta' age. Imbagħad sirna grupp formali in terms ta' VO aktar ħafna iktar ta' 2015. Imma bħala grupp informali konna it-tieni grupp wara l-MGR. Imma insellem anke il-persuni li b'kuraġġ dak iż-żmien ħarġu quddiem imma kienu ftit. Il-kumplament ta' nies kienu kif ngħidu, kif ħobu ngħidu aħna ġewwa l-armarju in the closet. U l-biża' kbir li inti ifimni jekk inti ha tajt li inti persuna gay jaf issi problemi minn tal-familja, jaf tiġi problemi minn ma' nies tax-xogħol, diskriminazzjoni impliċita jew esplicita, hija realtà, ġifieri. U ovvjament anke minn terms ta' knisja ta' dak iż-żmien kien għadu tmiem tal-pontifikat ta' Papa Giovanni Paolo Tini, illi nafu li ma tantx kien immur tajb ma' realtà LGBTIQ, ġifieri.
Għandu fis-sena 2005 meta
2005 mbagħad beda Benedetto, imma dak kien għadu żmien. U kien ovvjament dak li kien ħareġ anke permezz tal-kongregazzjoni tal-fidi, kien ħareġ numru anke ta' dokumenti li kienu ħafna riġidi u kien fi żmien ukoll li ħareġ anke l-katekiżmu ta' Kinsja Kattolika illi sallum għadu jgħid li persuni LGBTIQ jew ħjar l-omosessuali dik il-kelma li ntużat anke biex nkun anke accurate in my rendering huma objectively disordered. Ġifieri ovvjament dak kien dak iż-żmien meta dak kien id-diskors. Kien iż-żmien anke meta kellek gruppi bħal Courage li fil-Knisja Kattolika kienu anke jinkoraġġixxu kważi conversion practices illi pratikament inti persuna gej għax you know kważi ta' min nippruvaw ninkoraġġuk jew insiburek mod ta' kif inti tista' toħroġ minnha. Ġifieri kien dak iż-żmien li kellek dat tip ta' moviment u dat tip ta' influenzi qed tifhem. U mbagħad ovvjament ftit wara mbagħad beda Benedettu wkoll ma tantx kellu rekord ta' fejn jitlu LGBT issues. Qed
insemmi l-istorja li xikultant ninsew minn fejn tlaqna, u ma nixtieqx li ninsew dal-programm mod tuġigu ma nixtieqx li ninsew minn fejn tlaqna. U qed insemmi għax fl-aħħar mill-aħħar l-avvanz li qed isir, forsi l-kultant ma jidhirx, forsi l-kultant jidher, forsi qed fuq il-karta mhux fil-realtà li ngħixu fiha, però jridu ngħidu stock ta' dak kollu li jeżisti bħalissa fir-realtà x'inhija. U r-realtà tal-2004 kienet li nixtieq li nsemmi għax temmiet it-taqbida u naħseb x'kultant l-attiviżmu anke fuq dan il-ċismu hija li x-taqbida li fl-aħħar mill-aħħar anke LGBTIQ plus goes kienet. mod egoist, jindejem nejda din, li jiem bħala persuna ma kelli spazju fuq minn ta' allura qed nisma' jaħ nikkrew xi ħaġa li interessanti.
Li rridu ngħidu li fejn jidħol Drakma for the first few years Drakma kienet kważi kważi underground, kważi kważi għax anke ovvjament ka ir-realtà tagħna kienet realtà kważi kważi ha spirituali, jisna bħal dawk bħal grupp tal-apostli fiċ-ċenaklu, jiġifieri qegħdin. Kienet realtà ta' nies li kienu ħafna underground, però jippruvaw jħolqu dan l-ispazju, isibu dan inħob insajħalu safe space għal-jom u għal nies oħrajn nibdew jiġu. Li rrid ngħid ukoll però li minn kmieni ir-rapport mal-grassroots tal-Knisja kienu bdew diġà. U fil-fatt anke inqas minn sena wara li beda l-grupp biex ngħidlek, il-grupp kellu stedina minn membru tal-kleru li dak iż-żmien kien jokkupa pożizzjoni importanti anka fil-kurja li joffrilhom spazju fejn setgħu jiltaqgħu. Jiġri u dan kien dak iż-żmien il-segretarju pastorali tal-Isqof Azzaza u dan offrilhom spazju biex jiltaqgħu fih hemmhekk. Jiġri mill-bidu tibda tara li il-Knisja Maltija bdiet tirreaġixxi ma' dak ġifieri anke mbagħad kien hemm opportunità li membri ta' Drakma kienu ltaqgħu l-ewwel mal-Isqof Cremona, eventwalment konna ltqajna anke jiena kont magħhom dak iż-żmien mal-Isqof Scicluna u mal-Isqof Mario Grech, illum kardinal Mario Grech. U għal grazzja tal-la over the years, vera bnejna rapport tajb ħafna mal-isqijiet tagħna, ġifieri li we have a very good positive relationship magħhom. Nitkellmu magħhom illi aħna we share our life stories magħhom u anke mhux tiġri, kif dak jgħid, il-ruġijat li jkun hemm. Ħdimna ħafna wkoll ma' assessin u ma' parroċċi, kemm il-darba ġejna mistednin f'parroċċi, jiġifieri l-interaction kienet pożittiva. Mhux dejjem sibna s-support li xtaqna ngħidwa kif inhi ma' dik across the board dejjem sa sib id-difikulti, però sibna wkoll nies li laqgħuna li offrewna l-ispazji tagħhom biex niltaqgħu magħhom, u din naħseb dik hija pożittiva wkoll u tajb li nirrikonoxxu. Jiġifieri, però ovvjament din ma ġratx overnight, ġviri kella jgħaddu numru ta' snin biex anka il-rapport bejn iż-żewġ naħat żviluppat u l-umni sanajt illi bħala entità li mhijiex biex ngħidlek qaqda tal-Knisja, għax aħna ovvjament bħala Drakma we are an independent view, però għandna rapport tajb ħafna mal-Knisja. Tifhem? Jiġri naħseb dik hija pożittiva ħafna.
U kemm allura ħaġa importanti ħafna li jkun hemm dak ir-rapport pożittiv. Jiena li daffaxxinani huwa kif il-komunikazzjoni fis-sena 2004 u li il-medja soċjali kienet għadha mhijiex daqs kemm hija llum u forsi kif wieħed kien jaf viċina lil dak il-persuna kif imxiet il-kelma. Għaliex fil-verità.
Bla dubju għenuna ħafna l-MGRM fil-bidu, fil-fat it-twaqif biex nejtenka tal-grupp way back settembru tal-2004 kien anka blajnuna, dak iż-żmien kien hemm Sandro Mangion kien il-koordinatur tal-MGRM u kien briħtu biex nejtek illi sar anka avviż fuq il-gazzetti illi biex nejtek sar avviż illi ħassir laqal dak li huma interessati il dan. U mbagħad aktar tard ukoll reġgħu kienu l-MGRM li għenu komplew biex il-kelma tinxerret. Ma mbagħad ngħidlek li jiġri ħafna drabi tkun ukoll permezz ta' wieħed titkellem ma' ieħor u dan jiġri networking biex nejtek iżid. U mbagħad għenet ħafna meta fl-2007 il-grupp kien ġab lil-James Edison li huwa teologu assis illi he's a world renowned theologian, dan għandu kitbiet biex ngħidlek li huma magħrufin mad-dinja kollha fl-orbitu tat-teoloġija kattolika u ġibnih Malta. Imagine grupp li għadu sifja, għadu bil-kemm jidher, bil-kemm għandu identità. Isem inizjalment ma kellu għaliex għall-bidu kien jissejjaħ sempliċiment Catholic jew Christian LGBT group.
Okay. Zgur.
Mbagħad eventwalment fit-2007 ħareġ l-isem. u gejn kienet kwestjoni ta' kważi provvidenza talla di kif ġrata kienu edin grupp edin jitolbu flimkien. Ġew fuq il-silta tal-drakma mitlufa, il-parabola ta' Kristu, u kif rawa il-grupp għal This Is Us. Aħna dawk in-nies li għal ħafna żmien konna mormija, minsija, we're not even recognized, we're not even registered, jisna we're invisible, konna fil-closet, fil-sens tal-kelma, imma għal-Alla aħna prezzjużi wisq. U minhem ġi l-isem drakma. Ġifieri verament hekk il-kuntest jiġifieri immaġina. Imma għad insomma kif qed ngħidlek ġabu lil James Ellison. Mbagħad ġabu wkoll in the next two years żewġ teoloġi kbar anka fl-orbitu iktar wies internazzjonali, Janine Gremmek li hija kofundatriċi ta' New Ways Ministry li hija drakma Amerikana, taħdem ħafna, it's a major anka media entity fl-Amerika li fuq LGBT issues, u ġabu lil Sister Margaret Farley. Again, hija professur tal-università u ħarġet ktieb li huwa stupend ħafna jismu Just Love, li titkellem dwar biex ngħidlek numru ta' prinċipi li jiddefinixxu what makes love a just love. Again, għaliex ħarġet anke x'kien il-kuntest tiegħu, tifhem ukoll li fil-diskussjoni teoloġiċi l-issu ta' relazzjoni bejn żewġ persuni tal-istess sess dejjem kienet kwistjoni kbira, tipo is this immoral, is it unnatural, is it against God's law, whatever. U ovvjament għada dibattibli sal-lum il-ġurnata within Catholic circles u anka fejt itħol dottrinalment għadna ma nbidlitx dik il-pożizzjoni. Però din soru u l-lum il-ġurnata hemm ovvjament teoloġi oħrajn, ħarġu ħafna diskussjoni fuq dan il-punt u jisu l-punt huwa imma what makes a love just in the eyes of God. Jista' jkun illi din relazzjoni bejn żewġ persuni tal-istess sess tista' tkun biex ngħidlek għajn ta' grazzja u biex ngħidlek din hija xi ħaġa li ħolqot diskussjoni u dibattitu pożittiv. Jiġifieri, u għana ġibni għaw Malta, jiġifieri, għana ħseb dawn il-tlet personaġġi li huma quite well known within the Catholic world, they did create a stir. U ovvjament kien opportunità anka biex il-grupp isir aktar evidenti, ha? Mbagħad ovvjament poġġi naqra website, mbagħad nagħmel naqra Facebook page eventualment, u dan bil-mod il-mod il-grupp isir iktar public u n-nies ikunu jafu dwar xi jsiru ma jsirx, tifhem?
Ekku jien nistakar fil-2015 kien hemm ukoll ma kienx James James.
James Ellison ġibni mbagħad it-tieni
dar. Le, okej,
kont darbtejn ġibni.
Ekku, alright, mela kelli l-isem kollet ma.
U ġibni fil-fatt fejn l-10 snin ta' drakma ġifieri kanu 2014 imma mbagħad iċ-ċirkostanzi li jduri li jiġi is-sena ta' wara fil-2015.
Però nitwakkel forsi fid-dettall taħ kemm huwa diffiċli fil-verità anke għall-individwu li javviċinakom. Mux verme, mux għaxintom intom xaċċessibli, pero anki għalih il-nifsu li jgħetisma, għaxam il-ħarina, il-konflitt, ta' bida li
zanjt. In terms ta' accessibilta pala grupp, illum il-ġurnata ġifri u jgħet kem jitħol għana fuq Facebook u jfittex.
Le, nasib li jgħetom accessibla
għafna. Eżat, u fuq il-websajt u jisib l-informazzjoni u jibat messaċ u għahna.
Pero bittar il-persuna jgħamil dak il-pass. Dik nasib li.
Dik hija il-nata wara, dik hija aktar faċli għax hemm l-accessibilta. Pero il-parti ta' qabel, taf tkun diffikultajin, per eżempju, niftakar l-avviż fil-2004 dwar il-grupp ta' drakma, imma jiena mort ntaqam għall-grupp fil-2013. Jiġifieri, it took me many years to realize that it would be very positive għalija li nagħmel dak il-pass. U nista' nimmaġina illi għal numru ta' nies, jmien illum forsi anke ċirkostanzi anke l-openness tas-soċjetà hija differenti minn jiena niftakarni meta kont żgħir jiena żagħżugħ ta' 15-20 sena li jiena hemm wir nagħmel il-coming out tiegħi, jiena domt is-snin twal din id-dibattita jekk għandix nagħmlu ma' min u kif u x'fatta. Illum jiġri anke fl-iskejjel u fil-postsekondarju. U għaw iktar faċli li dak li kun jgħid isma' I'm gay, bisexual, or whatever. U u mektar accettate minn sabom, mentri ovvjament earlier on it was much more difficult, pero madanakollu ma jfissirx illi maċċem anka pockets fis-soċjetà Maltija illi għadhom omofobiċi u familji li għadhom omofobiċi u realtajiet soċjali li għadhom omofobiċi illi ġabuha diffiċli għal dak li jkun illi biex ngħidlek he comes to or she comes to terms ma' realtà tiegħu. Ovvjament inti tibda tgħid imma bejn dak li hemm fil-katekiżmu, bejn dak li jien tallimt anke fl-iskola, fil-tagħlim tad-dottrina, whatever. U dak qed inħoss jiena hemm this you know disparity. Allora eħe jkun hemm taqbida fik innifsek biex inti tajt issa ma jinsan għamil u di. U xiftit jgħu jisif imni, jina ħossa li metenti taqbat it-triq li tajt isma ħan għamil discernimet, ħan nifimni li n-nifsi, imma bċerta kuraċ, ħan imxir u di. U ovvjament, tiħu l-fidi tijak bis-serjetà, imma tiħu s-sessualità tijak u kol bis-serjetà b-mod maturu responsabli, dik mhijiex faċli. It is to some extent uncharted ground. Mm-hmm. I mean, jekk inti tkun bniedem straight, your way is literally chartered out for you, mapped out. Taf x'għandek tagħmel, taf x'inhuma r-regoli, taf x'inhuma l-ċirkostanzi tiegħek, you know, imma għal persuna LGBT within the Catholic morality, there are very, very, very strict rules that are still in place, mm-hmm. li ovvjament they do raise a lot of questions anka għal persuna LGBT, għarajn kif sanejx, kif sanejx għadin. U ovvjament il-pozizjoni ta' Knisja hija li bniedem għandu jgħix iċ-ċelibat u il-kastità jsejħula. Li nifhimha l-kastità hija xi ħaġa sabiħa ħafna, ma nagħmel differenza bejn kastità li hija li inti jkollok dik il-purità ta' qalbek u li inti biex ngħidlek tirrispetta l-ispazju sagru li hemm ġo fik u l-ispazju sagru li hemm fatt ieħor. Imma ċ-ċelibat hija xi ħaġa oħra. Iċ-ċelibat hija li inti tajt jiena ħan għamel kastrazzjoni tas-sesswalità tiegħi, jiena m'inhiex ħan ikolli intimità ma' ħadd. U kif tista' inti taqbad titlob għadin minn kulħadd? Xi ħadd li huwa dieħla saċerdozju nifhimha qed jagħmel għażla, da seta' iżewweġ, imma da seta' iddeċiedi jidħol qassis, u deċiedi jidħol qassis. U ħa id-don taċ-ċelibat li huwa don sabiħ li m'identitejx għax hija l-vokazzjoni tiegħek hija don. Imma inti tgħid il-persuna għax min-natura tiegħu huwa gej għandu dieħx iċ-ċelibat. Naħseb hija xi ħaġa li taqta' lajn. Line ek, issa ovvjament dak li jkun jista' jiddeċiedi li jgħix iċ-ċelibat, jekk irid, imma ma jfissirx li persuna li mhux qed jgħix iċ-ċelibat, imma qed f'relazzjoni stabbli, imma b'ċerta responsabilità, b'ċerta ejjun ngħidwa sagrifiċċju, sens ta' sagrifiċċju, għax ifhimni, palma taf tajjeb inti, relazzjoni mhijiex xi ħaġa.
Faqqasubajk,
u dan ġifiri li jinti tibqa' ma' persuna u tibqa' li għalli lejdik il-persuna u taħfer u taċċetta li tkun maħfur u li tagħmel sagrifiċċju u li tħobb u li tibla kelma u li tgħin. Dawn mhumiex xi ħaġa li aħna noħduhom for granted. U jina nemmen illi min ikun qed jgħix relazzjoni b'mod san u sabiħ. Għaliex dik fija nifisa ma tistax tkun mezz biex hekk il-persuna ikun bniedem iktar qaddis. Illi jista' anke l-imħabba tiegħu tkun verament ġejja minn Alla. Ġiri naħseb għalija dik hija fundamentali u hija l-ispirtu li bija ngħixu jiena u r-raġel tiegħi Tajrin iż-żwieġ tagħna. Illi aħna iż-żwieġ tagħna għalina huwa mezz ta' kif aħna mhux biss nitgħallmu nħobbu l xurxin, imma anke l-imħabba tagħna hija mod ta' kif aħna mbagħad inħobbu anke l ħadd ieħor ta' madwarna. Jiġifieri il-ħidma tiegħi fid-drakma, il-ħidma ta' Tajrin fl-iskola, fil-teatru, you know, il-ħidma tiegħi anke l-iskola tiegħi. L-istess, jiġifieri dik hija espressjoni ta' dik il-imħabba li hemm bejnietna u l-ġiet nagħmlu l ħadd ieħor. Jiġifieri għalija anke dik li inti tibqa' anke flimkien u tibqa' mhix il-quddiem. Tul il-vjaġġ tal-ħajja dik hija xi ħaġa qaddisa fija nifisha. mela min irid jiex bħal-assis, bħal-soru, jiexu iċċelebat, jo anka persuna uħra li jażel li jiex iċċelebat, jiħasasa sabiħa. Pero li bniedem ukoll jiex iż-żwieġ tiegħu ma persuna tal-istess sess, imma ovvjament f'ċerta serjetà, f'ċerta commitment, dik kif tista' tkun ukoll motiva kif inti ttejx il-ħajja tiegħek b'mod sħiħ, mod integru u anke b'mod spiritwali wkoll.
Għadu bi kienet l-ħajja spiegazzjoni li għad nista' għax minna din noħroġ il-fatt li jien bħala eman u għaddejt, u għadni għaddejt minn dawn il-mistoqsijiet. U naħseb waħda mill-iktar moment li nħoss paċi f'dak li nkun għaddejt, u għal-meta nisma, għax kultant il-reformation, il-konferma, il-poġi għanvertit kosma, hija vera sabiħa u hija vera f'saħħitha, u lek ningrazzjak, verament ningrazzjak anke b'mod pubbliku għaliex u bżonn news. Nitkellmu dwar dan u li nisimgħu li fl-aħħar mill-aħħar hemm stejjer, mhux ngħidilhom stejjer ta' suċċess żgur hemm l-ups and downs ta' kull relazzjoni oħra, jiġifieri ma rreġixx imma hemm isma' huma affarijiet li kapaċi naslu għalihom.
Jiena jien taf xi ngħid għax ġi li jisqasuni hekk relazzjoni ta' bejn żewġ persuni tal-istess sess u żewġ persuni huma ter sesswali mhumiex differenti. Jien ngħidilhom le. Għax id-dinamika hija simili ħafna. Jiġifieri all relationships are messy and all relationships require you know that persistence, that perseverance and that love and that commitment illi ma tistax toħodha for granted no at no point in time. Għax ma li tħodha for granted u ma temmek hemmhekk taffiġa.
Ekko, u bod nixtieq ħankomplu nitkellmu dwar dan żgur ħankomplu nitkellmu dwar dan dan huwa l-programm. Aħna hawn illum lejlit il-milit magħna għandna lil Krist vella wkoll min-naħa ta' drachma li qed nitkellmu dwar l-ispiritwalità u s-sessualità se nkomplu qed nidħlu iktar il-qudiem dwar dan però se nifqu għal wafq mużika li dalwaqt magħhom. Dak kienet one last song il-mużika hawnhekk anke għal dawn iż-żminijiet dan huwa l-programm aħna hawn illum lejlit il-Milied u għal dan l-edizzjoni jekk ta' lejlit il-Milied xtaqt nitkellmu dwar l-ispiritwalità u s-sesswieta flimkien ma' Krist mill-grupp Drakma u għaliex iddeċidejna nagħmlu dan il-programm ukoll f'dawn iż-żminijiet għaliex huwa żminijiet li forsi jola din is-sena huma limitati kemm jintaqgħu il-familji flimkien, però huma żminijiet li jintaqgħu il-familji flimkien forsi li wieħed iħoss iktar il-bżonn li komunika mal-familja tiegħu. Kris, kemm forsi dawn iż-żminijiet ukoll huma ta' sfida għall-individwi li jkunu għaddejjin minn dan it-taqbit li semmejna fl-ewwel parti tal-programm?
Hawnhekk din hija mistoqsija li tweġġa' fis-sens li qed tintaqa' ma' persuni li fil-realtà tagħhom il-ġenituri tagħhom pereżempju jew il-familja jew u m'għadhom ma qalulhomx. Imma għal minn hekk għaliex ma jkunx qalulhom, għaliex ikunu jibżgħu illi ikun hemm xi forma ta' rifjut. Immaġina li persuna fi żmien il-Milied imur jgħid il-ġenituri tiegħu li huwa gej u l-ġenituri ma jaċċettawhiex. Nistħajjilha Isa bħal meta Giuseppi u Marija kienu għaddejjin ġewwa Betlem, imorru jħabtu mal-bibien tal-ħotel żgħu jew x'kienu dak iż-żmien u kulla jgħidulhom full up ma nispazju għalikom. U litteralment qalbi hija full up wisq u m'għandi spazju għalik fir-realtà dak li jint. Immaġina. U għar minn hekk meta jew jispiċċaw barra triq li jkun hemm każijiet fejn persuni LGBT jitkeċċew mill-familji tagħhom, jew orrajt naċċettak imma ġibx il-partner tiegħek hawn ġew. U dik tweġġa' wkoll, jiġri tara pereżempju s-siblings l-aħwa illi għandhom ħutom qegħdin hemmhekk, illi għandhom il-partners tagħhom, jiġifieri il-ġuvni ta' oħtok u t-tfajla ta' ħuk u viċiversa, u inti ma tistax iġġib tiegħek. Tweġġa. Jiġifieri dawn huma sitwazzjonijiet reali illi spiss smajna dawn it-tip ta' stejjer. Aħna bħala Drakma għandna wkoll il-Drakma Parents Group li hija il-fera biex ngħidlek tal-ġenituri li bdiet fl-2008 meta kienet ġiet Sister Janine Gramek u preċiżament huma jiddirjaw ma' realtajiet għaliex xi semgħu ħafna stejjer minn dawn huma tawġieħ il-qalb, taqsim il-qalb.
Se nkunu qed nintaqgħu ma' Drakma Parents f'edizzjoni oħra tal-programm biex nemmen li sija waħda mhix biżejjed għal-diskussjoni bħallin u din il-waġġa li tħossha li x'il-verità aħna umani u dan inħossuhom dawn il-weġġat, però l-konfużjoni li jkun hemm fil-familja mhux konfużjoni fis-sens ta' konfużjoni ta' imma konfużjoni għax m'aħniex nifhmu, figurat hija l-ftehim forsi.
Ejn noħdu għom il-perspettiva tagħna bħala persuna LGBTQ, aħna nkunu ilna għamilna l-awareness tagħna u il-proċess biex we became aware tar-realtà. Biss ovvjament fejn l-ġenituri, ġieli uħud mill-ġenituri jkunu kompletament ma jafux x'laqathom. Speċjalment jekk qatt ma sospettaw. Mbagħad meta jiġi t-tifel jew t-tifla u tgħidle hekk. F'daqqa waħda, id-dinja kollha krollat. Jiġri fis-sens inti għandek image ta' t-tifel tiegħek jew t-tifla tiegħek u li huwa mod. Forsi inti nqas biss, forsi kont għami, għaniftehmu, ġifieri kultant, ifimni, l-uliet jibdew jitfgħu ċertu sinjali, jiġri jiena meta qed l-ommi, ommi kienet ilha tissuspetta, anzi qalt li, jiġri mhux qiegħda, jiġri niftakarna qegħdin fil-kċina u dan insomma qed nara kisasi pil-krim. Uj, tefat li, l-liska biex tipo tamri l-iktar faċli. Għet tefem u jina il-lallu għallu, di kif dan. U jina konnu ħafna attent li ma nurix u ma natix indikazzjonijiet, imma l-om ħafna drabi mux dej, imma ħafna drabi tkun t-sensja ċerti faċli. Pero ejo najdu li inti ma sensjajċ. Rifdaqa wahda, ġiddin il-bomba. U rifdaqa wahda inti trid taffront din ir-realtà mhix faċli, jiena nagħdel ukoll il-ġenituri li quddiemhom isibu din ir-realtà. U mbagħad, speċjalment dawk il-ġenituri huma ftit iktar reliġjużi minn oħrajn, u li allura jafu anke t-tenin tal-Knisja fuq dan is-suġġett u l-kumplementi kollha, speċjalment qabel, x'illum anka il-mota kif jitkellmu fuq dan is-suġġett huwa ħafna iktar miftuħ milli kien żmien qabel. Imma jkollok min, forsi għadu fi gruppi u f'realtajiet biex ngħidlek ta' gruppi ta' knisja fejn jisir ċertu diskors li allura jgħidu da t-tifel tagħna għall-infern dan you know, dat tip ta' diskors. Allura ikollok allora dawn ir-reazzjonijiet u dil-biża ma se jiġri minnu, forsi jkun hemm min jibża anke li dammu se jiġi aċċettat min-nies li ħajsib ħafna uġieħ. Iva, hija realtà. U għal din li aħna qed naħdmu ilna naħdmu snin twal biex kemm jista' jkun nimpruvjaw il-mentalità u s-soċjetà li qegħdin nixu fiha biex kemm jista' jkun it-tfal ta' għada li jkunu gej joħud minnhom. Isbu aktar faċli u nara nikkumpara meta jinkon żagħżugħ ta' 16 sena għal tfal tal-lum il-ġurnata ta' 16 sena, naħseb in many cases isbu ħafna iktar faċli milli kont inżibajjien meta fi klassi waħda wara skoprejt ikonna xi sitta minni li konna LGBT imma l-lajbirek ħadd ma kien jaf xorxin, qed tifhem konna nibżgħu għax min jaf xi jgħid u min jaf stat iġri fil-klassi. Illum il-ġurnata people are much more open about things. Jiġri naħseb dik naħseb tgħallem u tgħin ħafna dak l-aspett pożittiv.
Mistaċ darba nistaker konverzazzjoni ma nafx jekk kellix konverzazzjoni miegħek jew ma' persuni oħrajn, ma simili ta' dan u niftakar l-slogan isma' ukont tissemmi inti at the end of the day our parents need to come out as well u l-messaġġ. U l-messaġġ għażlaż li qed isimgħuna u isma' irridu nedukaw, rridu konna l-konverzazzjoni ma nippretendux mill-aħħar li kollox ħajinbidel f'ħakka ħakka ta' ħin għax aħna domna fil-verità wkoll jien personalment għamilt sentin biex mill-inqas ta' jiġifieri ma jisu niftakar dak il-perjodu fejn biex jien mbagħad m'għandix nippreħendi li ommi daqgħa waħda ħadej teħoret minn kollox
u f'daqgħa waħda.
Però domt biex proċessajta dik ukoll li isma'.
Il-ġenituri għandhom bżonn il-proċess tagħhom u jieħdu iż-żmien tagħhom ukoll jekk jiena ħadd iż-żmien tiegħi biex għarfti li n-nifsi, biex aċċettajt li n-nifsi, biex għamilt il-pass li nagħmel coming out, ma nisgħux il-ġenituri jirid jagħmlu pass tagħhom imma qed jagħmlu wkoll coming out bħala ġenituri ta' persuni LGBTQ, coming out ma' ġenituri tagħhom, coming out ma' ġirien, coming out ma' familjari l-oħrajn, coming out ġirien anke meta x-xogħol. And that's not easy. That's right. I mean, però fl-iżesin ovvjament bħala bniedem u bħala eben biex ngħidlek LGBTIQ, tkun sabiħa li ġenituri juru dik l-unconditional love. Però we cannot expect li ġenituri jfaqgħu subajhom u din unconditional love ha jesprimuha immedjatament. Ħajkun hemm żmien ta' kriżi. Ta' ngħidwa kważi persuna jitlef jisa palmeta inti miexi u totorlok sa' għajk. U allura kun ħadd titlef il-bilanċ. U diki għax aħna wara kollox umani, ma maħniex computers, iddaħħal il-programm ċik 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 u l-esti u dan u l-ġenituri tagħna nippretenduhom illi.
Ma programm u
program. Ġifieri bħalma il-ġenituri ma jistax u m'għandhomx anke fit-trobbija jippretendu ċerti affarijiet mill-ulliet għax il-ulliet jridu ħalluhom jiżruppa u jikbru dak li huma, aħna wkoll rridu naċċettaw il-ġenituri tagħna huma dak li huma, u allura ma nistax nippretendu il-mirakli, però li jkun hemm imħabba u li jkun hemm u din għalija hija importanti ta' journeying together qed nimxu flimkien qed nimxu jiena li għalija l-ħajja hija mixja hija journey hija biex ngħidlek vjaġġ u jien akkumpanja lilek inti akkumpanja lili alright jista' jkun hemm momenti meta jiena kun qed quddiem iktar u inti tkun qed lura jew bil-kontra. Ma qegħdin nakkumpanjaw il-ġurġin, and you have to be with each other where each is, where each stand, each person stands. Jiġri jekk inti qiegħed għaddej jiena t-tifel u inti ommi jew missieri u għaddej minn dan il-mument diffiċli, jiena rid nagħder lill-ġenituri tiegħi u nimxi magħhom. Ovvjament nixtieq ukoll li l-ġenituri jimxu miegħi ukoll fil-mixja u perswas li ħafna każijiet, però ovvjament il-każijiet eċċezzjonijiet li mhux dejjem ikun eċċezzjonijiet imma dik hija r-realtà qegħdin hemm u għara aħna nkomplu naħdmu biex inwessaw il-consciousness biex nejtek dwar dawn il-realtajiet.
Il-ċentament il-Papu Franġisku bat messaċ nasib għawi u bżon jus anke biex il-komunità LGBT għaj tkun iktar aċċettata u mistu għanke.
Għara,
spiegħan għal-ċentament.
Għan iftemu, mela,
għalli ma l-kwata xkazin l-għanas.
Iwiwa, għara, għan ibdew bli najdu li il-Papa per se ma biddilx dottrina, ġiri ma għal-xejn illi huwa dottrinalment differenti, li għalbis, u f'dak ovvjament uridu ngħidu wkoll il-kuntest anke tal-video innifsu, jew dokumentarju Francesco, illi terġa' dak għandek żewġ jew tliet intervisti separati li saru mal-Papa in different contexts.
Għaddu ma lajtux.
U ħadu biċċiet, u ovvjament għamlu collage tagħhom. Ovvjament, ġiri bdiet, per eżempju, b'intervista saret l-Andrea Rubera, li huwa attivist Taljan, ħabib tiegħi, inserta, nafu flimkien fil-Global Network of Rainbow Catholics, u dak qed qiegħed jispjega l-istorja tal-ħajja tiegħu u l-partner tiegħu, ir-raġel tiegħu kellhom it-tfal, u ridu jamduhom u jibdew jibatuhom mad-dottrina.
Okay.
U ovvjament da beda jibża jinkwita illi il-parroċċa musa jaċċettawhom. U kumbinazzjoni ġie mistina l-waħda u d-disiti ċelebra il-Papa u kif kien qed hemm, għaddi l-utra u waqfet hemm. Ftit ta' żmien wara ċempillu l-Papa stess, ċempillu, u għallu isma, għallu hudom il-parroċċa, u għara li tammidhom u għara illi jattendu. Għara ovvjament ħajkollok knisi li musa jaċċettaw u musa jifmu, għara minti hudom. Intom importanti tkunu parti mill komunità kien tiġa pass pozittiv.
Ma kien bżon jus, minna nfissa dik.
Użgur, da ovvjament il-Papa mela bċerta serenita u anka one to one, fatti xie ġurnata wara li ġara dan il-kas, batinna e-mail l-grupp Żgħir ta' Nies, għaxa kizmin konna full board tal-Global Network, il-grupp ta' sabam minnis, u għalli nisma, ġali jekk kwek, zummu għalikom, ritna sama ma'kom. U bat-ovvijin l-lum ħarġet issa fil-medja internazjonali, u anka f'dan il-dokumentarju. U bat, il-Papa ma kienx qed jitkellem fuq dak il-kas ta' Andrea Rubera, kien qed jiġi intervistat. U għal żewġ affarijiet importanti, għal dawn huma parti minn familja. U ħadd m'għandu iħossu imkeċċi mill-familja tiegħu. U kulħadd għandu post fil-familja u għandhom ikollhom l-imħabba u għandhom jiġu rispettati. Dak huwa diġà punt fundamentali marbut ma dak li għadek konna din ngħidu dwar il-familji u l-aċċettazzjoni. Ovvjament u kien titkellem dwar il-familja naturali. Ma kienx qed titkellem dwar familji ta' koppje, jiġifieri il-koppja nifisha LGBTIQ bħala familja, but anyway, tiġi l-fatt li qal importanti li dawn għandhom post fil-familja u jiġu aċċettati, tiġi hija messaġġ sabiħ ħafna fih innifsu. Imma għad kien hemm it-tieni parti tal-messaġġ li kienet minn intervista oħra separata. Li fija qal u din punt li kien fil-fatt tiġi qal u meta kien għadu kardinal, jiġifieri again xejn ġdid fih innifsu, li qal ifhimni hemm bżonn li anke koppji LGBTIQ jiġu mħarsa anka ċivilment. U m'hemm xejn ħażin li ssir liġi li tagħtihom unjoni ċivili. Issa, tajb li ngħidu li kien qed jgħidlek in kontrast ma li persuni LGBTIQ ikollhom iż-żwieġ. Għax ovvjament minħabba l-implikazzjoni ta' żwieġ sagrament hemm ċerta implikazzjonijiet. U ovvjament il-Papa ma kienx qed jgħid isma jiena qed ninkoraġġixxi li dawn ikollhom żwieġ. Żwieġ kif tifhmu l-Knisja Kattolika. Ma qal illi dawn id-drittijiet tagħhom fejn jidħol pereżempju xi ħadd li jkun qiegħed fl-isptar marit allura il-partner tiegħu għandu dritt li jmur jarah, fejn jidħol wirt, fejn jidħlu affarijiet illi huma ta' konjuġi biex niftehmu, li drittijiet tagħhom jiġu mħarsa. Dak huwa xi, u issa ħa ngħidwa kif inhi, x'inhu huwa l-valur ta' dak li qal fil-femma tiegħi. L-iktar ħaġa u din fema tiegħu fl-istessin hija anke li qalu għan nies oħrajn, biex ngħid xi ħaġa jien riflettejta waħdi fosthom anke James Ellison. Il-punt prinċipali huwa li il-Papa qed jirrikonoxxi li din ir-realtà ta' żewġ persuni LGBTIQ li huma flimkien hija realtà oġġettivament newtrali. La tajba u la qasħażina.
ovvjament tista' tkun tajba. Ma tista' ma tkunx tajba, imma at least mhux tiġa a priori ngħidu li hija ħaġa ħażina. U naħseb dik ukoll huwa pass importanti, jiġifieri kemm dottrinalment ma nbidel xejn, ma l-fatt li l-papa tiegħi tisma' din mhijiex fiha nifisha ħażina, imma rridu nipproteġuha anzi. Qed jirrikonoxxi ħaġa li sa ċertu punt anke il-dokument tas-sinodu tal-isqijiet l-ewwel il-predokument ngħidulu sa għandu sem tekniku Latin illi ħareġ biex għad-diskussjoni tal-isqijiet fl-2014. Irrikonoxxa s-sabiħ li jista' jkun hemm bejn koppja tal-istess sess. Ħalli għalli mbagħad ovvjament fid-dokument finali din neħjiet, imma l-fatt li f'dokument inizjali tal-Vatikan tiġa kien hemm dik dak ir-rikonoxximent.
Huwa
pass tiġa pożittiv. At least mhux just nitkellmu dwar persuni ġibiet kieku in negative terms, qed tifhem hija pożittiva. Ġieri hemm u allura tagħta anke ċertu tama u fatti anke bħala Global Network of Rainbow Catholic li jiena.
Spjega ħina daqsxejn din stemmejja, forsi nispjegawha daqsxejn.
Iviva, mela, drakma hija parti minn dan in-network internazzjonali globali jismu Global Network of Rainbow Catholics li twaqqa fl-2015. Jiena fil-fatt membru tal-board u co-chair tal-board u huwa magħmul minn 50 għaqda LGBTQ bħal drakma biex ngħidlek li kollha għandna biex ngħidlek l-ispiritwalità sesswalità u l-integrazzjoni għall-qalbna minn madwar id-dinja kollha mill-Afrika, mill-Asja, mill-Latin America, mill-Nord America, mill-Ewropa, jiġri qegħdin infershin mal-kontinent kollha. Ija żgur. U fil-fatt ħriġna anke sqarrija fejn għadna ħanna napprezzaw anke li dan il-pass isir. Ovvjament aħna nixtiequ wkoll li jkun hemm valorizzazzjoni ikbar anke ta' realtajiet tagħna u tal-relazzjonijiet tagħna għaliex nemmnu li dawn se jkunu ġawrit li jistgħu jkunu kemm ta' ġid għal l-umanità imma anke għal knisja. Jiġifieri naħseb li dik hija punt pożittiv ħafna.
Il-punt li nsemmu, il-punt ieħor li nsemmu huwa ż-żgħażagħ. F'dan kollu, għaliex forsi xi kultant aħna bħala żgħażagħ u ngħid aħna bħala żgħażagħ forsi l-ħidma tiegħi u r-relazzjoni li għandi jiena huwa maż-żgħażagħ. Issu l-interess tagħna fejn tidħol l-ispiritwalità. Lo ħaġa nista' nisugurak li hija diffiċli għal ħafna għal uħud żgur kif huwa bħal kollu d-djan tagħha. Però kemm huwa importanti li aħna nagħtu spazju biex nitgħallmu. Xikultant nara li għanna nafna daċċin nibsu muċħasi. Li jidu dak li jidu għana u xikultant man ċajdux. Li nifmu, biex nifmu nitalmu, inna ħaloħara tal-perspettiva.
Mela, ħanib għaxin.
Għaxin bżax mistaqsijiet fil-verżijiet
wahda. Ħanib dew mizzaza. Mela, meta nitkellmu dwar iż-żgħażagħ, naħseb jgħet it's across the board li l-engagement taż-żgħażagħ mal-spiritualità edha hemm xewqa naħseb ġewwina qawwija fil-qalb ta' ħafna żgħażagħ, però they're not connecting with religion in the way my generation, jiena l-hom għandi 42, used to. Ovvjament jiena għex fin-90s meta kien hemm realtà soċjali mod, realtà anke kulturali mod, illum iż-żgħażagħ tal-lum li għandhom 20 sena jew għandhom jiġri biex ngħidlek twildu fit-tielet millenju, ir-realtà tagħhom anke soċjali kienet differenti. Jiġri huma l-uliet tagħna biex ngħidlek tal-ġenerazzjoni tagħna, jiġri huma realtà differenti. So they might not necessarily interact with religion and with faith in the same way that we did. U allura infatti narawni anke l-tendenza fi gruppi ta' żgħażagħ u hekk naqset konsiderevolment fi gruppi ġifieri il-youth groups m'għandhomx għas hekk mimlijin u kulħadd imur il dan. Għalkemm hemm ukoll realtajiet u nemmen però illi hemm xewqa ġewwina kbira fil-qalb ta' ħafna nies illi jiskopru biex ngħidlek l-ispiritwal. Maybe they don't look at it in the way that we used to look at it, imma it needs to be tabbed. U rridu nħolqulhom spazju biex iż-żgħażagħ tagħna dan ikomplu jiżviluppaw u jarfuh. Anka ngħid hija challenge ikbar imbagħad għall-żgħażagħ LGBTIQ li ħafna drabi bla ma jridu anke minħabba ċertu heritage ibes illi kien hemm tul iż-żmien jaslu biex jirreġettaw mill-ewwel il-fidi jew jgħidu isma' jien ma nemminx, m'għadix każ, għax ovvjament il-Knisja weġġatna u dan. Illi hija vera minn banda, imma mill-banda l-oħra aħna nemmnu illi there's something beyond that. U naħseb importanti li anka nagħmlu nistedinu l-rum li isma. Il-Kattoliċiżmu anka il-fidi hija way beyond just in-nuqqasijiet ta' uħut minn strutturi tal-Knisja Kattolika jew ta' kwalunkwe entità biex nitek reliġjuża, we one needs to engage. But I can understand it can be quite difficult. Issa it-tieni mistoqsija li inti sejt fakkarna
sejt. Le naħseb anke biex aħna nitalmu naħalu tal-perspettiva.
Ara, jiena nemmen ħafna u jiena anke meta niġi biex nitkellem ma nies fil-Knisja Kattolika. Jew fi dettajji differenti, nemmen ħafna fid-dialogu. Sa dialogu huwa li nisimgħu l-xulxin u nisimgħu l-esperjenza ta' xulxin. U jiena qed inkun lest ukoll li mhux jiena nitkellem mill-punt ta' starting point, jiena nifhem kollox, naf kollox, I've done it, I've reached it, u intkom ma tifhmu xejn. Jekk se nibda minn dik il-stand point, ikun min ikun jiġri kemm fuq naħa u kemm fuq oħra, ma aħna se nitgħallmu xejn. Ma jiena qed inkun lest ukoll li nisma' il-difikultajiet, il-challenges li inna l-oħra, il-perspettiva ta' naħa l-oħra. Biex jiena anka napprezza. U jista' jkun li jiena I don't have it all, jiena ma nifhimx, jiġri għalhekk użajt ħafna dik il-tixbiħa qabel tal-mixja, jiena qed mixja wkoll. Jiena I haven't reached my destination, jiena qed inkompli nitgħallem u kompli nikber. Ovvjament jiena I am very much aware tar-realtà tiegħi u ta' challenges li jiena għext. Allura dik ħadd ma jista' jħodilek, dik hija l-esperjenza tiegħi personali u naqsam dik l-esperjenza, però jiena lest ukoll li nisma' u li niddialoga li nara x'in se jkun perspettivi l-oħrajn. L-ar ħaġa hija li jiena mmur isma' jiena fundamentalment I know it all, naf xin jiel dan, intkom ma tifmu fxejn.
Ekku, it-tan il-vision li xbudan tu
Tista tiġri mizzaw, tista tiġri il-kulħat. Bis nejt u nasib di importanti, xkultant anka u within certain Catholic circles, jħobbu jizaw ħafna dil-famuza kelma ideology. Gender ideology law, u gay ideology, u gay lobby, u dan, which are very easy terms to try and diminish u teqret il-nis l-oħra on the other side. L-istess argument jistan użaħan għal-naħat tal-Knisja li ifimni ċertu pozizjonijiet, tant they entrench themselves, they can become an ideology. Allora jinn naħseb li eju morru l-in minn aspetta ideologija u ta' politika u nipruvaw biex nejtek we gain some political brownie points. Ejjew naqsmu l-esperjenzi tagħna, ejjew naqsmu il-ħajja tagħna, and that's where we can make progress.
Il-dialogu issa hemm għaw spazju għalih sens l-esperjenzi tagħna, qegħdin nitkellmu dwar grazzi għal dak ma żgur li għaw
spazju. Kif kont ngħid qabel id-dialogu jeżisti anka għaliex over the years, drakma gawdejna rapport. Għax dejjem xina b'dan il-pass, ġirina, għatu mort fuq li soqna jgħidux ma jina naf kollox, inti ma tifhem xejn inti. Jina ħanajdlek esperienza tiegħi, jina ħanajdlek dak li jina, inti aqsam miegħi wkoll dak li inti tħoss u il-pożizzjoni tiegħek kull fi. Imma mhux ħanibdew minn standpoint jiena għandi raġun jew jiena għandi raġun, għax hekk ħaramlu hekk.
On defensive mal-lum.
Naqgħu on defensive u ma niddialogawx. Niftakar iktar moment wieħed meta kellna encounters ma' l-Arċis of Xekluna, mal-Kardinal Grek, anka mal-Arċis of Tewma, ta' Għawdex. Li kellna dialogu sabiħ, ġenwin, fejn we were on both sides, naħseb, kien hemm the eagerness to listen and to learn. Għax anka jien, I want to learn anka x'jaħseb l-isqof. Imma mhux biex nirbaħ xi punti, imma biex.
Verament titgħallem.
Nitgħallem. U tagħlimt ħafna mill-encounters ikelli mal-isqijiet, mal-kardinal. Tallimt ħafna, kienu opportunità rikka li anka spiritwalment, li anka meta għajna mannunzju apostoliku. It was a positive encounter, ġiġu stess għalinna jiena segwejt ġenituri illi u lidhom kienu LGBT u naf minn xi jgħaddu u kellu empatija, sens ta' empatija sabiħa ħafna illi apprezzajnija. Jiġri kellu interess ġenwin fina. Illi allura għad, all right, għawnek, għaw persuna illi nistaw nitkellmu maħħa. U għet jismana. Maħna rridu nisimgħu wkoll. Ġin naħseb li tiġi miż-żewġ.
Miż-żewġ naħar. Qasir, qasir, xi prijoritajiet forsi għas-sena li ġejja 2023 naf li.
Ġimmi, il-naħseb mela priorità hija li nkomplu nofru l-ispazju sejf lill-membri tagħna u n-nies kollha li jiġu f'kuntatt magħna, speċjalment fil-kundizzjonijiet ovvjament tal-pandemija li they do impose a lot of challenges anke biex norganizzaw il-laqgħa tagħna li aħna xorta nippruvaw inżommu l-commitment meta kien hemm il-lockdown jew mhux lockdown insomma, meta kważi ingħalaq kollox organizzajna l-laqgħa tagħna b'mod online. Illum il-ġurnata din għal-mu face to face ma will take into consideration all biex nejtek
l-istruzzjonijiet u l-miżuri
dik janina hija priorità fl-istessin ovvjament we try to pass on the positive message ta' din il-ġerni u ninkoraġixu aktar nies biex ikomplu fil-ħajja tagħhom jagħtu każ dawn iż-żewġ aspetti anke kwa persuna straight għandu bżonn jagħti każ l-integrazzjoni l-integrazzjoni tas-sesswalità u l-ispiritwalità mhijiex xi ħaġa biss għandhom bżonn il-persuni LGBTQ, kulħadd għandu bżonna. Kultant ngħid li l-issju tas-sess speċjalment fil-morali nisranija kattolika has always been a little bit of a fireball illi tipo nibżaw nżommu fidejna għax jinqalaw ħafna u jisa kien dejjem dik il-ħaġa illi il-knisja has always been a bit uncomfortable about.
The elephant in the room, xikol.
The elephant in the room.
Ma
nitkellmu. Imma din it's also not so straightforward. Għana panta bil-kalim. So straightforward għal-persuni straight. U naħseb importanti, u għalija u messaċ importanti, in integrawum fl-imkien biex aħna dejjem nifhmu eżattament xi tfisser li tkun bniedem sesswali, għax is-sesswalità hija parti integrali, u fl-istess bniedem ta' fidi. Għalija dik hija fundamentali. Ra naħseb dak huma fossi prioritajiet tagħna biex anke kemm jista' jkun il-ħidma li qegħdin nagħmluha aħna tkun titħalli l-ġid u l-mentalità Maltija tkun tkun iktar miftuħa għal kulħadd. Forsi ngħid anke għas-semmija tagħna aħna niltaqgħu dartej fix-xahar bħala drak mal-LGBT. Ġeneralment l-ewwel ġimgħa tax-xahar, First Friday, u t-tielet Friday tax-xahar, tielet ġimgħa tax-xahar, dejjem fis 7:30 ta' fil-għaxija ħin wieħed, imma l-ewwel darba tkun l-Università il-Chaplaincy, ġeneralment Dar Manuel Magri, li hija dik il-binja tal-Ġiżwiti, il-Youth Hub tagħhom li għandhom eżatt quddiem dik li kienet il-Mireva qabel, u fit-tielet ġimgħa tax-xahar niltaqgħu Mount St. Joseph. Li wkoll tal-Ġiżwiti dar tar-ritiri
il-Mosta. Mena, Chris, grazzi ħafna tal-li kont magħna, diskussjoni interessanti ħafna, diskussjoni li naf fi żgur li se tagħmel differenzi jekk imqara l-persuna waħda nkunu għamilna ħafna. Ningrazzjak ukoll tal-ħidma tiegħek mhux biss illum, però fil-passat u naf li żgur il-ħidma se tkompli. Ma semmejniex il-ktieb qolidna legal, però żgur li se semmih fl-edizzjoni tal-programm li se jkolli madrak ma' parents. Sa l-ġimgħa d-dieħla il-kumplament tal-festi t-tajba u il-miliet kien ilkom il-familja tagħkom. Borch is in Milcom.